Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Πάνος Αποστόλου. Και τώρα να συνδεθούμε με τη Λευκωσία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η ανταποκρίτρια του ελληνικού προγράμματος στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου, Φίβια.
Καλό απόγευμα και σε εσάς, Πάνο.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε γνωστό το τελευταίο 24ωρο για το θερμό επεισόδιο σε περιοχή της νεκρής ζώνης στην επαρχία Λευκωσίας και από ό,τι κατανοώ δεν συνέβη τα τελευταία 24ωρα, νομίζω έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ήταν πάνω αρχές της εβδομάδας, ναι, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία του κοινοτάρχη της περιοχής, του κοινοτάρχη της Δένειας, που όπως ορθά ανέφερες αποτελεί επαρχία της Λευκωσίας. Έγινε γνωστό δηλαδή αρκετά 24 ώρα μετά την πραγματοποίηση του, μετά την πραγματοποίηση αυτού του γεγονότος. Συγκεκριμένα, τι είχε συμβεί? Σημειώθηκε ένταση. Ναι, πρόκειται εκεί για νεκρή ζώνη, για μια μεγάλη έκταση η οποία καλύπτει την νεκρή ζώνη και που διαχωρίζει την ελεύθερη περιοχή της Λευκωσίας από την κατεχόμενη, στην περιοχή της Μόρφου, όσοι ξέρουν την περιοχή. Αυτό το επεισόδιο έγινε ανάμεσα σε γεωργούς, γιατί εκεί επιτρέπεται στους ελληνοκύπριους γεωργούς να καλλιεργούν την γη τους και τα κατοχικά στρατεύματα. Όπως έχω πει πάνω, στις σχετικές καταγγελίες προέβη ο κοινοτάρχης της Δένειας, ο κύριος Χριστάκης Παναγιώτου, ο οποίος περιέγραψε το γεγονός, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι ένοπλοι στρατιώτες με παρατεταμένα τα όπλα προσέγγισαν και απείλησαν ότι θα σκοτώσουν γεωργό, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή. Να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι έπικοι είχαν επίσης εισέλθει με τα πρόβατά τους στη νεκρή αυτή ζώνη και είχαν καταστρέψει τις φυτείες ελληνοκυπρίων γεωργών. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, το συμβάν παρακολουθούσε η Εθνική Φρουρά από φυλάκιο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας όσο και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ειρηνευτικής Δύναμης, ο κ. Σαλίμ Σιντίκ, ρωτήθηκε σχετικά για να δηλώσει ότι, για να επιβεβαιώσει μάλλον ότι υπήρξε όντως αυτό το περιστατικό. Και πρόσθεξε ότι διευθετήθηκε με ειρηνικό τρόπο. Θα γίνει, είπε, σχετική αναφορά στις εκθέσεις για την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στο Συμβούλιο Ασφαλείας εν ευθέτω χρόνο, προσθέτοντας ότι η UNFICI συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές, ώστε να διατηρείται ηρεμία κατά μήκος της νεκρής ζώνης. Σε σχετικές δηλώσεις προέβη και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος περιορίστηκε να πει ότι το θέμα παρακολουθείται και την χάνει χειρισμού και ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη. Εμείς να πούμε ότι και στο παρελθόν είχαν συμβεί παρόμοια περιστατικά τόσο στην ίδια περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές της νεκρής ζώνης στην Κύπρο και μάλιστα υπενθυμίζουμε πάνω ότι δυστυχώς είχαμε και περιπτώσεις θυμάτων τόσο μεταξύ των άμαχων πολιτών όσο και ελληνοκύπριων εθνοφρουρών.
Για να περάσουμε λίγο στο ταξίδι, στο πρόσφατο ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ιωάννη Κασουλίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος, κύριος Κασουλίδης, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντικρίζουν θετικά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πού το είπε αυτό, Φίβια?
Προέβησε δηλώσεις ο κύριος Κασουλίδης σε ελληνοκύπριους δημοσιογράφους πάνω αφού επέστρεψε από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον. Είχαμε αναφερθεί σε αυτή την πρωτοβουλία του και στην ανταπόκρισή μας την περασμένη εβδομάδα και είπε ακριβώς ότι κατά τις επαφές που είχε στην Ουάσιγκτον με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιλαμβανομένου και του ομολόγου του, του κυρίου Άντονι Μπλίνκεν, απεκόμισε ακριβώς αυτό το συμπέρασμα, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είπε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση επιμένει στην πρότασή της για άνοιγμα του παράνομου Κυπριακού αεροδρομίου στην κατεχόμενη Τύμπου, το κατεχόμενο αυτό αεροδρόμιο, και του λιμανιού της Αμοχώστου του, με αντάλλαγμα, όπως είπε, την παραχώρηση της κλειστής πόλης των Βαρουσίων παρά την απόρριψη από την τουρκική πλευρά. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αφαιρεί την επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς περί απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και σημείωσε ότι η δική μας πλευρά θα κάνει τα πάντα για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και δεν θα αποδεχθεί σε καμιά περίπτωση τους όρους της τουρκικής πλευράς για κυριαρχία και δύο ξεχωριστά κράτη. Και τέλος πάνω είπε ότι η εκτίμηση των Αμερικανών είναι πως λόγω επικείμενων εκλογών τόσο στην τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά όσο και στις ελεύθερες περιοχές στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2023 είναι δύσκολο λόγω αυτών των επικείμενων εκλογών σύμφωνα με τους Αμερικανούς να επαναρχίσουν φέτος οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στα εσωκομματικά εκεί, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε αφήσει στον αέρα ο Στέφανος Στεφάνου του ΑΚΕΛ το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Δημοκρατικό Κόμμα για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Ωστόσο, αυτό το σενάριο ακούγεται όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες, Φίβια, έτσι?
Ασφαλώς πάνω, και κυρίως μετά την πραγματοποίηση του Παγκύπριου Συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή και κατά τη διάρκεια του οποίου ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε ότι ξεκάθαρα ότι το δίκο θα βρίσκεται πρωτοπόρο στις επόμενες προεδρικές εκλογές και το αποτέλεσμα θα είναι το δίκο να είναι είτε κυβέρνηση είτε συγκυβέρνηση. Μετά τις δηλώσεις αυτές λοιπόν του κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου, προέβη σε δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, εξαγγέλλοντας ότι το κόμμα του θα επιδιώξει συναντήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο Δημοκρατικό Κόμμα για να διαφανεί ακριβώς εάν μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία στις προεδρικές εκλογές. Επεσήμανε ότι επιβάλλεται να εκλεγεί πρόεδρος και κυβέρνηση με προοδευτικό πρόγραμμα. Είπε ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι να τερματιστεί η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού που έχει οδηγήσει τον τόπο στον πάτο κατά την έκφρασή του και σημείωσε ότι αυτό που διαπιστώνει είναι ότι και το δίκο αντιλαμβάνεται την ανάγκη για αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Είναι το σημείο σύγκλησης των απόψεων των δύο κομμάτων, η ανάγκη περί αλλαγής της διακυβέρνησης του τόπου. Εξέφρασε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ την εκτίμηση ότι αυτή η κοινή διαπίστωση με το δίκο αποτελεί γερή βάση στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι προσπάθειες για συνεργασία και υπέδειξε πως μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο θα διευθετηθούν συναντήσεις και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ρωτήθηκε και για το θέμα της ονοματολογίας, δηλαδή ποιος θα είναι αυτός ο κοινός υποψήφιος, για να πει ότι δεν θα βιαστεί να προκαταλάβει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έχω πει ότι την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε το Παγκύπριο Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος με τον πρόεδρό του να τονίζει ότι η προτεραιότητα του δίκο είναι να υπάρξει μια ισχυρή συνεργασία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να υπάρξει ακριβώς αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, χωρίς ωστόσο να αποκλείει, όπως είπε, και αυτόνομη κάθοδο εάν αυτές οι προσπάθειες συνεργασίας δεν τελεσφορήσουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε σε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, Φίβια. Το πρώτο έχει να κάνει με την γνωστή υπόθεση μεταφοράς ναρκωτικών σε κυπριακές ψυσταριές, τις γνωστές φουκίδες. Μάλιστα, το δικαστήριο επέβαλε και μεγάλες ποινές φυλάκισης, έτσι?
Μάλιστα. Είναι η γνωστή, πολύ γνωστή υπόθεση που απασχόλησε τόσο την Κύπρο όσο και την Αυστραλία και είχαμε και εμείς αναφερθεί σε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό αφού πρόκειτο για την μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που διακινήθηκε στην Κύπρο. Έλαβε χώρα το 2019 όπου μεταφέρθηκαν ναρκωτικές ουσίες συνολικού βάρους παρακαλώ 628 κιλών μέσα σε κυπριακές ψυσταριές, τις γνωστές φουκούδες. Χθες λοιπόν ήταν, προχθές μάλλον, ήταν η δίκη με ένα άτομο ως κατηγορούμενο. Παραδέχθηκε αυτά τα αδικήματα της εξαγωγής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, όπως έχω πει, συνολικού βάρους 628 κιλών, και του επευλήθηκε ποινή φυλάκισης 23 ετών. Έχω την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερη ποινή που επιβάλλεται από Κυπριακό δικαστήριο σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι επίδικες ναρκωτικές ουσίες, όπως έχουμε πει, εντοπίστηκαν στις συγκεκριμένες φουκούδες και είχαν εισαχθεί πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία με εστιοφόρο σκάφος. Τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κοιλότητα αυτών των ψισταριών και εξήχθησαν ατμοπλοϊκά με εμπορευματοκιβώτιο από το νέο λιμάνι της Λεμεσού με προορισμό την Αυστραλία. Όπως το ίδιο δικαστήριο επεσήμανε στην απόφασή του, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εισαγωγής και εξαγωγής τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, όπου η Κύπρος αποτέλεσε για τους εμπόρους τον διαμετακομιστικό σταθμό και ο κατηγορούμενος είχε συντελέσει στην επίτευξη του σκοπού της όλης επιχείρησης, με ειδική αναφορά να γίνεται από το δικαστήριο στον ρόλο τον δικό του εντός της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως έχουμε πει, πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που απασχόλησε ποτέ τα κυπριακά δικαστήρια και συνεπώς τη σοβαρότερη μέχρι τώρα κυπριακή υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικές ουσίες.
Μάλιστα. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με ένα δυστύχημα στην Λευκωσία. Τραυματίστηκαν μαθήτριες και μάλιστα η μία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού ακροτηριάστηκε στο πόδι.
Μάλιστα. Είναι πολύ τραγικό δυστύχημα. Έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε προάστιο της επαρχίας Λευκωσίας. 4 φίλες, 16 μόλις χρόνων, γύρω στα μεσάνυχτα, βρισκόντουσαν σε γνωστή καφετερία της περιοχής και συγκεκριμένα βρίσκονταν μάλλον σε περιτύχισμα έξω από υπεραγορά. Φαίνεται ότι μόλις είχαν τελειώσει την βόλτα τους και συνομιλούσαν εκεί, όπου ξαφνικά ένα όχημα με οδηγό ηλικίας μόλις 18 ετών και με συνεπιβάτη ένα συνομήλικό του έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Γίνεται λόγος για τις γνωστές κόντρες που γίνονται στην περιοχή και αφού προσέκρουσε και στις δύο πλευρές του πεζοδρομίου, στη συνέχεια δυστυχώς κατευθύνθηκε προς την πλευρά των 4 νεαρών, τις τραυμάτισε και τις 4. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας και όπως ορθά δυστυχώς ανέφερες πάνω, στη μία κοπέλα διερευνήθηκε ακροτηριασμός του αριστερού της ποδιού μετά από χειρουργική επέμβαση και μάλιστα η κατάσταση της υγείας της θεωρείται κρίσιμη. Η δεύτερη 16χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι, στα πλευρά και στη λεκάνη και υποβλήθηκε ήδη και αυτή σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της είναι καλύτερη, ενώ στις άλλες δύο νεαρές παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο. Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση. Πρόκειται για μια υπόθεση που συντάραξε τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και το σύνολο του κυπριακού λαού.
Μάλιστα. Και να τελειώσουμε λίγο διαφορετικά με μια είδηση οικονομικού περιεχομένου, καθώς σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πληρωμές με την χρήση καρτών στην Κύπρο. Δηλαδή, πληρώνουμε κάρτες πιστωτικές ή χρεωστικές και όχι με μετρητά οι Κύπροι πολίτες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτή η αύξηση ανήλθε στο 72%, πάρα πολύ ψηλή, αφορούσε διάφορες πληρωμές και αυτό έγινε πάνω μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ψηφιακό μετασχηματισμό και να δίδει το περιθώριο στους πολίτες να πληρώνουν διάφορες επαγγελματικές υπηρεσίες με τη χρήση καρτών. Όπως έχω αναφέρει, αυτή η αύξηση ανήλθε στο 72%. Συνέτεινε και η περίοδος της πανδημίας όπου οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και να πούμε και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες σημειώθηκε σημαντική μεταβολή στη χρήση καρτών. Μια αύξηση του 58% σημειώθηκε στους χώρους της εστίασης. Τα καταστήματα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών είχαμε μια αύξηση στη χρήση της κάρτας 39%. Στα καύσιμα μια αύξηση 38%. Τα κομμωτήρια και τα Ινστιτούτα Αισθητικής το 35%. Συνολικά το 2021, το χρόνο δηλαδή που μας πέρασε, αυξήθηκαν οι συναλλαγές με κάρτα στην Κύπρο κατά 15% σε σχέση με το 2020, ενώ την ίδια ώρα αυξήθηκαν και οι συναλλαγές κυπριακών καρτών στο εξωτερικό, όπου είχαμε μια αύξηση 28%. Και να πούμε και τις συναλλαγές που έγιναν τον χρόνο που μας πέρασε με κάρτες, ανήλθαν σε 6,87 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2020 οι αντίστοιχες συναλλαγές ήταν 5,96 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα, μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, με αυτό το θέμα και με αυτές τις πληροφορίες ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας, Φίβια. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου ημέρα.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, Παν. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.